missiooni kandja.
Kallid sõbrad, Ermo Jürma, Peeter Roosimaa stuudios, mina Endrik Luide, saate toimetaja Anne Ilmar Sirkel. Saate suur pealkiri on jõulumüüdid, et väga palju on piiblis kirjas Jeesuse sünnist, aga mitmed asju on läbi aegade, väga pikkade aegade tegelikult ju müsteeritud või kas see päris täpselt nii on. Meil tarkus on tõusnud teadagi asjadest aru saamises. Aga võib-olla alustaksime sest kõige pealt. Meil on üks kirjakoht ja meil on kolm erinevat kohta, kus me loeme, aga ma loeksin kõigepealt 37. aasta ajakirjast Tõusev noorus, kus on ka üks kirjakoht pandud Luuka 2.7, siin on nõnda kirjas. Ma tean, et oma nooruses ma lugesin ka samamoodi seda kirjakohta ja siin on kirjas nõnda. Ja ta tõi ilmale oma esimese poja ja mähkis ta mähkmetesse ja asetas ta sõime, sest neil polnud muud aset majas. Tundub, et tihti peale meie näitemängud ja muud asjad, et nad otsisid kohta, kus pesid seda, aga siin see kirjakoht nagu seda ei veida, vaid lihtsalt, et küsimus on sõimes. Ja kui meie Eestimaal on ka palju laste sõimesid, need on eriti uhked, nii et Jeesus pidi ka, kui me seda paralleeli võtame. Aga see teine piibel või uus testament, mis mu käes on siin revideeritud tekst, on nõnda kirjutatud. Ja ta tõi ilmal oma esimese poja, mähkis ta mähkmisse ning asetas ta sõime, sest neile polnud kohta võõrastamajas. See on hästi huvitav sõna. Ja nüüd tegelikult pikateksti siis Ermo Jürma, sa loed seda.
Loeme Luuka evangeeliumi teise peatükki salmid 1-20. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galilea maalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga oma kihlatuga, kes oli lapse ootel. Aga nende seal oleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üli väga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos ingliga taevased väed jumalat kiitmas. Auval kui jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele, läki nüüd Betlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja, ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda, teatasid nad sõnumist, mis neil oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud.
Selline on pühakirja tekst, mida me oleme lugenud vist alati jõululaupäeval, see on jõuluevangeelium. Nüüd küsimus, mis osaks me oleme mööda pannud mõtteviisides, et kas Jeesus oli ka hädas oma elamise leidmisega, Jeesuse vanemad, Joosep ja Maria, et või kui me näeme neid kaarte ja pilte, siis tundub, et Jeesus sündis laudas, kus olid siis lehmad, lambad, pullid ja me teame kõik veel kokku kanad. Et kas ikka oli niivisi, et ta sündis loomade keskel ja siis see sõim, arvatakse, on see sõim, kuhu loomadele siis õlgi toodi, kus ta siis võttis, kas see on sõim. Kui me täna mõtleme, et on laste sõimed, ei ole ju heina kuhjad seal, vaid ikkagi täiesti korralikud voodid. Ja need asi, et kuidas me selle Jeesuse sündimise asjaga tegelikult või võiksime 21. sajandi natukene parandada eelmiste sajandite mõteviisi?
No jah, eks siin nende kaartide peal ja tuleb sisse üsna tänapäevane kultuuriline arusaam. Ja arusaam ka sellest laudast, nii nagu siin Põhjamaal see on olemas. Nii et kui me soovime asjadest nagu selgust saada paremini, siis tuleb püüda minna sinna esimese sajandi algusesse või lausa eelmise aja arvamise lõppu. Nimelt, seal on ju öeldud, et karjased olid õitses. Ja tähendab, loomad olid väljas, mitte sugugi siis nii-öelda varju all. Ja selliselt oli seal ruum tõepoolest vaba, kas oli mingi koobas suure tõenäosusega sellist lauta, nagu meil siin on tavaks näha, tollel ajal teda ei olnud. Ja selliselt peame juba neid asju hakkama ümber hindama. Siis, mis ka väga nagu esile tuleb, on see, et ei olnud ruumi seal Betlehema halevis. Et seal on rahvast väga palju ja see on ka niisugune ilus müüt, mis aga paistab ei vasta sugugi tegelikkusele. Sellepärast, et siin peaks puudutama ka natukene seda rahvaloendust, mida see endast üldse tähendas. Keiser Augustus andis ja korralduse loendada ära kogu siis elanikond. Ja selliseid loendusi aegajalt viidi läbi, need loendused kessid üsna pikka aega, seda lega ei saanud sugugi nii paari päevaga hakkama, nii nagu meil on tänapäeval, et on loenduspäev üks päev. Selles seal toimub arvestus. Aga tollel ajal oli selleks vajaduseks just teada saada maksukohustused ja ka siis sõjaväekohustused. Ja neid loendusi et oli varem tehtud juba, et see päris esimene ei olnud ja nii on ka küsimus, et mida tähendas see esimene loendus. Aga nüüd tänapäeval on jõutud sellele, et varasemad loendused olid Rooma kodaniku õigusega inimeste loendused. Ja siis keiser Augustus viis sisse uue loenduse, kus siis ka provintside kodanikud loendati ära. Tähendab, orjad jäid välja loendusest. Nii Rooma kodaniku õigustega inimesed kui üldse impeeriumis kodaniku õigustega inimesed loendati. Ja paistab, et see loendus oligi nüüd seda teist tüüpi loendus ja see oli tõepoolest esimene.
Sellest tõlkes see pühakiri, mis mul käes on, isegi nii kirjutatud, neil päevil andis keisera kustus käsu üles kirjutatud kogu maailm.
Jah, tähendab, see on ka niisugune tore tõlke leid, aga päris niimoodi on natukene raske seda kreekakeelset väljendit tõlkida ka. Aga nagu tolle aja sõnadel üldse oli mitmeid tähendusi ja see tähendus pidi välja tulema just sellest kontekstist, sellest eksegeesist, mida see sõna siis tähendas. Ja praegu paistab ikkagi küll, et see kreekakeelne sõna kõige paremini sobib elanikond.
Nii et see kogu riigi rahvas, nagu ta meil on, on üsna täpne selle kohta ja keda peeti rahvaks.
Ja kogu riigi rahvas, see on ka täitsa täpne, jah. Aga kõiki inimesi siiski ei loetud, nii et orje ei loetud. Need olid asjad põhimõtteliselt. Ja selliselt inimesed pidid minema oma koju. Tähendab, korraldus oli niimoodi, kes mingil põhjusel elavad väljapool oma piirkonda, nad peavad pöörduma koju, et korra kohaselt võtaksid osa loendusest, hoolitseksid isiklikult oma valduste kindlaks määramise eest. Ja tähendas ka viljapuude loendust, põhjusaste loendust, maatüki mõõtude andmist, et sellist, sest suguvõsalisest ja rahvuslikus kuuluvusest. Nüüd Room ei olnud sugugi huvitatud, sest see oleks võinud tekitada niisugust mässu, vaid oluline oli alaline elukoht ja kinnisvara asukoht. Et see määras siis selle maksu suuruse. Ja niimoodi siis Joosep läks ka oma pruudiga oma koju. Nüüd siin on tasub tähele panna ka, et mitte sinna jõudes, vaid nende seal olles sai aeg täis. Ja ilmselt võime mõista just seal olekut ka sellena, et nüüd Joosef viis oma pruudi koju ja selliselt sai ta ka kõigi reeglite kohaselt abielu naiseks. Kui toimus kihlus, siis oli juba õiguspäraselt see pruut naise õigustega, aga veel koos elu ei olnud. Kui toimus pruudi koju viimine, see oli juriidiline samm, et sellest sai rääkida kui juba tõelisest täisväärtuslikust abielust. Nii et selles mõttes niisugusest tunglemisest seal Betlemas me ei saa rääkida. Ja kuna nüüd Luukas ikkagi rõhutatult ütleb, et nende jaoks ei olnud kohta majas, siis seda tasub ka uurida, mis võis olla selle rõhutuse taga.
Kuid näib, et see rahvaloendus oli ikkagi väga tõsine asi. No vahel nii mõtleks, et mõni võis ka kõrvali hiilida, aga näib, et neid mõtteid ei saanudki olla, kõik lihtsalt läksid koju. Ka tolle ajal olid need ikkagi võimalikult täpselt suured ettevõtmised.
Kõik läksid Soomas sünni kodu?
Ei, vaid päris koju. Seal, kus oli tema kodu tegelikult. Sellepärast, eks ju, Natsaret oli ju Maaria kodu. Uh-huh. Ja Joosepi kodu oli Betlem.
Ja
tema suguvõsa oli ka seal, pärusmaa oli ka seal, need see temale kuuluv eraomand maatüki näol oli ka seal.
Ja seda ütleb tekst väga selgelt Taaveti soost ja pärusmaalt. Mõlemat on toodud esile.
Kriitiline koht meie mõtles on see siis, et kui Maarja ja Joosep sinna jõudsid, siis nad hakkasid kolkima mööda uksi, et kuskile sisse saaks, kuna rahvast oli meeletu hulk. Ja need näitemängudki on just vaad sellised üles ehitatud. Nii et tegelikult ma saan aru Peetri teisemalt mõttest, et tegelikult see ei ole õige.
Ei, see ei ole õige, jah. Sellepärast, et nad ei läinud ja hakanud kolkima ja rahvast ei olnud ka palju. Sellepärast, et seal oli ka rahvast nii palju, kui palju oli seal kodusid. Et inimesed olid oma kodudes ja see rahvaloendus toimus. Ja see kestis ikkagi päris kaua aega. Nii et sellist kolkimist mitte sugugi. Ja pealegi kodus oli ikka ju ruumi. Oma kodus oli ruumi. Ei olnud siis mitte niimoodi, et kui saates panin tähele, inimene võttis endale külalised ja läks siis poodi midagi ostma. Külalised vahetasid luku ära ja see perenaine ei saanudki sisse ja ei saanud politseis ka abi. Oligi oma kodust ilma. Niisugust asja tollel ajal seal mitte sugugi olnud. Ja just ka see, et nende seal olles, mitte sina saabudes, vaid nad elasid seal. Ka tasub arvestada, et ega seal nii kergemeelselt raseda naise reisimisse ei suhtutud. Selleks, et niimoodi nagu lennukis või rongis või niisugused sünnitusi juhtub. Ei, see Betlema minek pidi toimuma ikkagi juba varem ja rahulikult. Ja suure tõenäosus see loendus nende juures oli ka juba ära toimunud. Aga sinna Betlema mineku ajendiks just sel ajal on siit tekstist välja lugeda küll, et oli keisri korraldus.
Samas olen mina seda lugedes mõelnud, et Piibli sõna ikka kõnetab meid ja pea iga sõna. Ja kui siin on öeldud, et majas polnud kohta, see paneb inimesed mõtlema. Ja nii tulevad need tunglemised ja koputamised ja ma saan aru, et Piibli sõna lihtsalt puudutab meid ja paneb mõtlema ja tegutsema. Ja nii on ka läbi ajaloo toimitud ja aga mitte alati võib-olla päris õiged radu mööda.
Missiooni kandja.
Aga siis ikkagi nüüd siis see sõim ja see koht, mida see siis nüüd tegelikult teoloogiliselt ja ajaloolises kontekstis tähendas?
See tähendas seda, et selle lapse jaoks ei olnud selles kodus kohta. Ta ei kuulunud selle suguvõsa hulka. Ta oli Joosepi perest välja arvatud. Ja siin tuleb appi Mattuse evangeelium oma algusega, kus siis ta Maarja leiti, et ta on lapseootele jäänud. Tõsi, siin on ka teatud tõlkeprobleemid, kus viimases tõlkes on, et Maarja leidi siis ennast, et ta ootab last. Aga ma olen uurinud seda kreekakeelset teksti ja neid vanu käsikirju ka, mis annavad erinevad variante, seda, et Maarja ise leidis ennast. Ei oska ma seal kuidagi välja lugeda. Ikka teised leidsid. Teised panid tähele. Ja kui Luuk evangeeliumi esimese peatüki ja Mattuse esimese peatüki sündmused kokku viia, eks ju hingel kuulutas Maarjale, et ta jääb lapse ootele. Siis Maarja Joosepile ei ütelnud midagi, ilmselt Joosepit ei olnud tema juures. Ja Maarja läks siis oma sugulase Elisabeti juurde. See on ilus lugu Luuk evangeeliumi esimese peatükis. Ja umbes 3 kuud oli ta seal Elisabeti juures. Ja kui ta nüüd tagasi jõudis Naatsaretti, ot siis leiti, et ta ootab last. Ja kes on sellised leidjad, kõige teravam silm on just nende vanematel naistel. Nii et need leidsid ja küllab nad läksid siis Joosepi tõnnitlema. Ja too ei teadnud sellest olukorras veel mitte midagi. Ja see nägu, mida Joosep tegi, see üllatus, seda ei saanud enam tagasi võtta.
Siin selle piibli järgi ja testamendi järgi, mis minu käes on Mattuse evangeeliumi 1.18, aga Jeesuse Kristuse sünnilugu oli nõnda, kui tema ema Maarja oli kihlatud Joosepiga, siis leiti, nii nagu sa ütles, et leiti ta enne ühte saamist lapseootel pühast vaimust. Nii et kõik on õige, vähemalt siin on kinnitus.
Jah, see ongi, jah, ja sellised on. Ja seda, et enne ametliku abielu, tähendab pruudi koju viimist, ka selline seksuaalvahekord võis olla, seda juhtus, aga see oli taunitav. Nüüd Joosepi käitumisest oli aru saada, et ta teadis, et see ei ole tema laps ja ta tahtis ju Maarja niimoodi vaikselt ära saata. Ilmselt kirjutada siis seaduspärane lahutuskiri, nii nagu ka pruudi lahutamisel see oli kohane. Ja ta ei annud siis kohtu kätte, et oleks ta hukatud. Aga kõik need segadused, eks need levisid. Ja just see, et rahvas külale nagu taipasid, see laps ei ole Joosepi oma. ja see informatsioon jõudis ka ju seal väikses Palestiinas ka Joosepi suure pere juurde. Ja selle pärast oli täitsa tõsine probleem, kuidas nüüd toimida. Selle pärast, et kuna see on esimene laps, Joosepil see võib olla poeglaps, see tähendab, ta võib olla ju selles mõttes pärija, ta pärandi suurus on kahekordne võrreldes järgmistega, aga on teada, ta ei ole Joosepi oma seaduse järgi ja Joosep lapsendas ta, aga bioloogiliselt on teada ei ole ja see oli tõsine küsimus. Ja igal juhul see Joosepi pere, kus siis nii-öelda kõige vanem isa ju tegi põhiotsustused, siis seal otsustati, ei, see laps ei kuulu meie peresse. Et seda dokumenteerida, sellepärast oligi oluline, et ta ei sünni mitte seal kodus, väljapool kodu. Ja seda sama siis rõhutabki, et ei olnud kohta majas, ei olnud seal kodus neil kohta. Oma perekond ei võtnud teda vastu, ei tunnistanud teda Joosepi lapseks. Ta oli sohilaps ja sohilapsena pidi ta olema ka vastavalt sealsete tavadena need dokumenteeritud.
No meie silmes on ikkagi need jõulukaardid, kus on sõim, heinad, asjad, ma ei tea, kas üldse Palestiina sein on, selliselt kogutakse üldse, seal on kogu aeg nagu värske rohi, ma saan aru, et heinte peal sõimes ja siis seal kõik tema ümber tähendab, et visatud siis kodust välja. Kas me kaardid on ikka täiesti mööda?
No selles mõttes küll, jah, aga nad on ilusad. Tähendab, paljusid asju muidu ei taipaks, eriti laste jaoks. Kaardid on eelkõige mõeldud ju lastele.
No.
Ja kui lapsed suureks kasvavad, siis neile meeldib ikka kaarte saada. Ja need ilusad kaardid, need on hea vaadata.
Mitte ainult lastele. Tänapäeval meeldib ta üha rohkem kui kõigile.
Ei, kui lapsed suured saavad, nagu juba seal päris vanaks saavad.
Ikka meeldivad.
Ikka meeldivad, et see kaardid edasi, jah.
No teevad kõik tänapäeval. Nii ole ka selfisid ja pilt on nad noore või vanad.
Jah.
Pildid aitavad meid edasi ja mõelda teematele.
Et kui me nüüd selle teema teoloogiliselt ka kogu võtaks, et kuidas ikka tegelikult oli siis, kui me võisime öelda, et Joosep oli oma vanemate kodus, ehk oma sellis kinnisvaras, ja siis mingil hetkel, kui see sünnitamine hakkas, siis ta pidi minema kuhu siis?
Tähendab kodult välja. Pidigi kodult välja minema.
Ja see sõim, mis see sõim siis siin ütleb?
No see oligi see koht, kus siis pandi loomadele toitu ette.
See on ikka loomatoidu sõim, ikka mitte ei olnud lase sõim, nagu me oleme siin aru saanud.
Ja ta võis olla loomulikult mingis koopas ja see tänapäeva traditsioon, kus sünnipaik on nüüd sünnikoobas, eks siin on oma pärimus ja sobib küll.
Aga see sõim ei olnud seotud siis mitte sellega, et tal ei olnud kohta kuskil seda sünnitada, vaid ikkagi lihtsalt see suguvõsa traditsioon ei lubanud seda last sünnitada oma pere keskel.
Jah, nüüd on.
Nii et kunstnikutele siis palun...
Ja aga seda on keerukas seletada, eks ju palju kiiremini ja lühemal saab, kui erinevad lood sinna kokku panna. Nüüd see, et Jeesus laps oli nii-öelda kodust välja arvatud, seda kinnitab ka see, et kogu aeg on öeldud Jeesuse kohta naasaretlane, mitte kuskil ei ole betlemlane. See ka rõhutab seda, et tema Betlehema sünd ei muutnud teda selle pere, selle suguvõsa liikmeks. Ta jäi Maarja järgi naasaretlaseks.
Ye married gentlemen, let nothing you dismay. missiooni kandja.
Olete kuulmas siis saadet missiooni kandja, kus me räägime jõulumüütidest, oleme Jeesuse sünniloo üsna tõsiselt nüüd ette võtnud ja lähme edasi, sest Jeesuse sünniga on üks teine müüt veel ja see on kolm kuningat, kes Jeesuse juurde tuli. Ja mina loen piiblist erinevate tõlgetest ja vasakult ja paremalt ei loe kuskilt välja, et kolm kuningat. Ühtegi pühakirja teksti ei ole kirjas, et neid kolm oli. Mis selle asjaga peale saada?
Küll ma meeleldi loeksin ette ühe legendi veel Jeesuse sünniga seotult.
Loeme.
Mis ka nagu väljendab seda, kuidas need müüdid ja kuidas kujunesid niuksed just vagas mõttes. Ja legend algab niimoodi. Keisri korraldatud rahvaloenduse teostamist alustati Palestiinas, kui Küreenius esimene oli Süüria maavalitseja. Joosep ja Maaria asusid Galilea Natsaretis Bettema poole teele, nii sai võimalikuks, et läks täide profeti ennustus, mille järgi Messias pidi sündima Betlemas. Rahvast oli liikumas nii palju, et Joosepile ja Maarjale polnud üheski majas ruumi. Nad leidsid omale koha karjatara taga olevas koopas. Kui Maarja tundis, et tema sünnitamise hetk on käes, asetas Joosep ta õlgedele ning läks ämmaemada totsima. Maarjale jäid seltsiks härg ja eesel. Teebel tundis Joosep, kuidas kogu loodus muutus äkitselt vaikseks. Just kui oleks imestusse sattunud, linnud õhus näisid olevat liikumatult, inimeste ja loomade sammud peatusid, vesi ei voolanud. Kõik tühisena tunduv liikumine, mis sünnis surmani viib, vaibus, sest igavene astus sel hetkel aega. Enne igaviku olnud Jumal sai vastsündinud lapseks. Aeg ja ajalugu astusid uude ajajärku. Ning samas kulgesid asjad taas oma tavaliste rada. Joosep leidis ämmaemanda ja rääkis talle Maarja olukorrast. Aga kui nad jõudsid tagasi karjatara juurde, ümbritses koobas tihe pilv, nagu siin ei mäge, kui Jumal ilmus Moosesele. Naine langes maha ja hüüdis, õnnistatud on minu hing sel päeval, sest mu silmad on näinud imet. Iisraelile on sündinud päästja. Pilv hajus ja ning andis maad sädelevale valgusele, mille kahvatudes nad võisid astuda koopasse. Siis võisid nad näha kõige pühamat Jumalema, kes oli just sünnitanud ja istus sõime äärel. Laps oli ta mähkmetesse mähkinud ja sõime pannud. Joosep lähenes lapsele, mõeldes ta päritolule, mille ingel temal oli ilmutanud. Joosep imetleb tummalt messiat, keda tema esiisad olid oodanud ja põlves põlve ette näinud. Nüüd oli see Iisraeli päästja tema silmad ees. Mis võis olla imelisem kui see vaatepilt? Ilus, aga meeldiv ja südant kosutav, aga ikkagi ja kena legend, kena müüt.
Ja. Pigem nagu sinna poole, sest ma saan aru, et me võime ikkagi üsna illustratiivselt ja vabalt tõlgendada siis seda Jeesuse sünni asja igaüks omal kombel ja ei ole mingi täda.
Ja ma arvan ka, ainuke asi, et on vaja nagu eristada, et praegu räägime müüdist ja pühakirjas on niimoodi asjalikult. Eks et see vahe, sest ju igatsugused muinasjutud, neil on oma tähendus ja mõnes muinasjutus on rohkem tõde sees kui mingis tavalises jutustuses. Et selles mõttes, jah, võib küll, aga et teame, mis on mis.
kui lugeda ka Vana Testamenti ja vaadata, kuidas räägitakse Jumalat, tema suurust ülistatakse, siis on ju väga ilmekad pildid, kuidas jõed plaksutavad käsi ja püütakse tuu esile palju võrdlusi ja asju sellele, mida me tegelikult lõplikult sõnastada ei oska. Aga me mõtleme ja täna me imetleme selle juures. Ja seda uudishimu peaks jätkuma meil ka vanas eas.
Jah, ja peame jutlusi, pikki jutlusi nende sõnade peale. Aga võtame siis see kolm kuningat ette, kui palju seal teilt müütilist on ja kui palju seal tõde on. Jõulukaardid on väga selged, kolm kaamelit, kolm meest nende seljas, igas öös üks küll.
No üks pilt oli, üks oli kaameli seljas, teine hobuse seljas ja kolmas tuli eesliga, aga sellised pilte on.
Misegi
jah.
Ja igal juhul kolm.
Jah, aga loeksime vast tervikuna selle teksti, siis on ta meil nagu kõrva silma ees.
Just, loeme jah.
Mattuse evangeeliumi teise peatükki esimesed 12 salmi. Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Herodes ajal Juudamaal Betlehema linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jerusalemma ja küsisid, kus on see juutide vast sündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. Seda kuuldes kohkus kuningas Herodes ja kogu Jerusalem koos temaga. Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus messias pidi sündima. Need ütlesid talle, Betlehemas Juuda maal, sest nõnda on kirjutatud profeti käe läbi. Ja sina, Betlehem Juuda maal, ei ole juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane. See peale laskis Herodes tähetargad salaja enda juurde kutsuda, päris nendelt täpselt aega, millal täht oli paistma hakanud, ja saatis nad Betlehemma, öeldes, minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on. Ja kui te olete teda leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama. Tähetargad kuulasid kuninga juttu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. Tähte nähes rõõmustasid nad üli väga. Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke, kulda, viirukit ja mürri. Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Herodese juures läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale.
See on siis pühakirja koht, Mattuse evangeeliumi järgi. Nüüd on mitmed müüdid, ühe poolt on kolm kuningat, siis nüüd olid tähetargad, mõnes teises tõlkes on lihtsalt targad, kes nad siis lõpuks olid. Ma tean, et kui ma kussis käisin, Peeter Roosimäe ütles, et need on lõpis nõiad, otse tõlkes.
Jah, tähendab, seal on kirjas, kreeka kirjas jah, maagoi, maagid.
Maagid, jah.
Ja seda sõna apostli tegude raamatus on paaril korral tõlgitud just otse nõiad. See seal on nõid, Siimon ja seal keegi veel. Ja nii et siis on aru saada, et nad võisid olla seal kuskilt võibolla Pärsiast pärit mingid sorti paganlikud preestrid. Neid võid ikka samamoodi nimetada. No jah, on pakutud välja ka, et võibolla kuna seal Tigrisi ja Eufrati vahelisel alal, seda Babylonias, oli ka küllaltki suur juutide asundus tol korral, et võibolla hoopiski mõned juudid tulid. Aga siin on mul natukene raske mõista, et neid juute oleks hakatud nimetama maagideks või nõidadeks. Et selles mõttes mulle tundub, et pigem võisid ikkagi olla niisugused mitte juudist. Ja, maagid olid ka targad, et selles mõttes niisugused targad ja nad tegelesid ka astroloogiaga, nii et tähetargad. Nii et sõltub sellest kontekstist ja eksegeesist, võib nimetada neid nõidadeks, võib nimetada maagedeks, võib neid nimetada ka tähetarkadeks.
Kas võiks ka ilusti öelda, et nad olid teadlased?
Joo, seda ilusti küll, aga kas see päris sel tabab ka nüüd evangeeliumi mõttekäiku? On küsimus. Sellepärast, et siin on näha, et juudid ei läinud ja juudi teoloogid ja eks ju, kirjatundjad ei läinud Jeesus kummardama. Tuli paganad. Ja see on evangeeliumi alguses. Evangeeliumi lõpus on Jeesuse korraldus kuulutada evangeeliumi kõigele rahvale. Nii et siin on näha niisugust mõttekaart. Ja et siin on esimene näide, millistele inimestele Jeesusest evangeelium on mõeldud. Ka kõige halvemast soost nii-öelda inimesed väärivad siiski Jumala ilmutust.
Olen ka aru saanud, et neid hommikumalt tulnud mehi peab eelkõige eksegees nagu siiski jah, pagana maailma esindajateks, sest nende küsimused, kus on see juutide kuningas? Mattus evangeeliumis ju tervelt kolmel korral just pagana rahva esindajad küsivad Jeesuse kohta, et juutide kuningas. Kui juudid ise räägivad, siis nemad räägivad Iisraeli kuningast. Nemad räägivad nagu kohe teises mõistes. Nii et võiks pidada neid jah, pagana maailma esindajateks. Ja see on väga sügav jumalik mõte, et just emad on ühed esimesed Jeesuse kummarda, et Jeesus on tulnud kõigile, mitte üksnes Iisraelile.
Aga nüüd jõulukaart ikkagi. Kolm kaamelit, kolm meest.
No tõenäoliselt tuleb see sellest, et nad toovad kolm kinki ja sealt on see tuletus siis, et neid võis ka kolm olla. Kolm kuninglikku kinki, kuld, viiruk ja mürr, kus kuld siis oleks eelkõige nagu kuninglikkuse sümbol, kuningate vääriline kink. Eks meiegi oleme vahel uudisimlikud, et mida meie presidendid riiklike kingitustena ulatavad, aga kuld oli üks ilmne kuninglik kingitus.
No lausa ju nendel kolmel on isegi leitud kuskil mingid nimed. Kas see on ka ikkagi...
Võibolla peaks nende kahe teise kingi kohta veel ütlema mõne sõna.
Ja.
Teine oli ju viiruk. See peaks olema eelkõige nagu preestrelik kingitus ja olema ka sümbol sellest, et nüüd vastsündinud kuningas on ka preester. Ja mürr, see on nüüd võideõli ja ravimisel tarvitatav ja see on nagu lunastus, päästmine, kannatus. Nii et kõik need kolm momenti on siin juba kuninglikes või nendes suurtes kinkides nagu välja toodud.
Väikese lõigu loeksin, mis ma võtsin välja, nagu meil internet tore, aga noh, leida seda laia, veel laiemaks me võime ajada seda müüti. Vana valgenahaline Melchior kingib Kristusele kui lunastele mürri ja siis sulgudes on Euroopa. Keskmises vanuses kollase nahavärviga Baltasar kingib Kristusele kui Jumalale viirukit, see puudutab Aasiat. Noor mustanahaline Kaspar kingib Kristusele kui maisele valitsele kulda, siis on Afrika. Et kogu maa kera on siis seal Jeesuse juures, tema sünni hetkel peaaegu. Et väga põnevaks läheb see Jeesuse sünni asi.
Ja siin on näha ka seda, kuidas sajandite jooksul selline müüt muutub. Tähendab, kuni siin selle saamiseni, nagu sa esile tõid, läks rida sajandeid. Ja selliselt siis seda müüti täiendati, kujundati niimoodi, et lihtsalt nendest tähetarkadest said kuningad, siis seoti neid teatud maadega ja siis juba teatud kontinentidega, teatud rassidega. Nii et siin on näha, kuidas mingisugune ilus müüt võib edasi areneda. No küll.
Selle legendide tekke nagu algavad rohkem kolmandast sajandist, aga need kolm nime, Kaspar, Melchior ja Baltasar, neid on nüüd Lääne kirikus esmakordselt leitud, et kuuendast sajandist tulevad need esile. Nii et läheb sajandeid enne, kui need asjad arenevad.
Nii et Ameerikat ei olnud veel avastatud, ma saan aru, et see on veel, see müüt veel tuleb, et kuidas tegelikult siis Ameerika indiaanlased olid ka, võibolla leiame neljanda mehe ka siin mingil hetkel juurde, ma ei tea, mida tema tõi, ilmselt nii tähelepanuväärne see asi ei olnud, mida tema tõi, et kingituseks, et siin ei ole kirjas, aga kas me võime siis ka kolmega piirduda ja see jõulukaart on ikkagi tore? Ta iseloomustab nagu ka kolmainsust, et kolm.
No kolmainsusega ei maksaks seda vast siduda siiski. Sest peame meeles, tegemist olid ikkagi paganlike inimestega. Siis nii pikal reisil kolmekesi reisitud. Pidid ikkagi olema parajad karavanid, pidid olema seal hulk teenijad ja nii edasi. Ja kas oli tõepoolest ainult kolm tarka, on ikka väga-väga küsitav. Eks kolm tarka ja nende siis teenjaskond.
Need oli võibolla need tipud. Muidu oli seltskond oli suur, aga on ju ka, meie president käib ka, et öeldakse, et president käis, aga tegelikult oli tal suur karavan kaasas.
Ja niimoodi võib vaadata küll, ja. Aga just see, et see kolm tuleb nendest kinkidest. Kolm erinevat, väga väärikat kinki. Ja.
See on nüüd me arvame, aga kas me teoloogiliselt oleme siin piibliga kaasas, kui me räägime kolmest?
Vaevalt.
Ikka ta võiks ikka müüdiks
lugeda. No, ta on ikkagi selliselt, on ta müüd, jah.
Nii et kui keegi kunstnik siin 5 kaamelit või 7 kaamelit paneb igaühe selga kellegi inimese ka veel, siis ta on ka õigel teel.
No samamoodi müüdi teel, jah.
Missiooni kandja.
Ega pühakirjast nüüd Jeesuse sünniga seoses rohkem müüta vist ei tule ette. Kui me ei hakka nüüd jõudma tänapäeva, kus on hästi palju erinevad müüte, ka kas või see, et kas see koht ja see aeg, kus me jõulusid veedame ja tähistame, on ikka õige aeg?
No seda ei tea, kas see on päris õige aeg. Olen lugenud väga erinevaid aru saamu. Osa väidavad, et ei ole ja neil on omad põhjendused, aga on ka selliseid selgitusi, mis annavad mõista, et see võis olla ka üsna õige. Ja, täpselt, mis ajal see sündime toimus, seda ei ole võimalik kindlaks teha.
No, aeg on ju püütud siin määratleda ka selle pettama tähe järgi. Ja siin tuleb kiski küsida, et kas see täht oli siis nüüd faktiline taevanähtus, mingi planeetide konstellatsioon või supernova või komeet, seda kõike on küsitud ja uuritud. Aga see ilmselt ei ole päris eksegeesi taotlus siin evangeeliumis, kus on täht rohkem selle sümboolse tähendusega. Jumalik märk ja tunusmärk, et selle järgi meil ilmselt ei piisa neid andmeid, et täpselt aega kindlaks määrata.
Kui ma saan aru, et see täht oli ikka kandnud nendele tarkadele mõeldud jälgimiseks, mitte teistele?
Jällegi ei tea. Asja on selles, et tõepoolest kuskil selle ajal toimus planeetide konstellatsioon, Saturni ja Jupiteri konstellatsioon. Ja mul oli võimalust jälgida ühes arvutisimulatsioonis seda konstellatsiooni. Ja see toimus tegelikult nende vahel 2 korda. Mõimalt, kas oli üle aasta, oli vahet või natukene. Ja nii et need planeedid olid väga lähestikku, et nad paistid koos. Ja siis ilmselt selle peale, et targad hakkasid liikuma. Ja siis need planeedid läksid jälle laiali. Ja siis mingil ajal jälle lähenesid, väga hästi lähedale.
Ja Petlemas olid peaaegu juba, jah?
Ja ilmselt siis jah. Ja pärast seda läksid laiali ja enam uut konstellatsiooni ei tulnud. Ja nüüd võis arvastada ka sellega, et kui vaadata sealt Jeruusalemast Petlema suunas, siis see tähtede kombinatsioon võiski jääda täpselt nende ette sellesse suunda. Ja selliselt oli neil jälle suur rõõm, täht on jällegi olemas.
Tänasele teemale mõeldes tahaksin veel ühe momenti nimetada. Meil oli oma koguduse keskel kolmandal adventil laste jõulupuu. Ja seal tuli ette moment, et üsna mitmed, kes tulevad mittekristlikest kodudest, lugesid ikka seda ühte sama jõulusalmikest, kus nad teadsid, et meil on väga pikud käinud, mina neid ei näinud ja nii edasi. Ja siis öeldi, et ei ole käid jõulusalme liikvel. Et liiga palju on neid legende ja värke siin ilmalike, et tehti ettepanek, et teie võiks kirjutada rea kohe tõsiseid kristlike jõululuuletusi ja neid oleks tõesti vaja. Muidu need teised müüdid, mis ka jõuludajal levivad, saavad liiga palju kõlapinda.
Nii et kellele see ettepanek nüüd on öeldud luuletajatele kristlikele?
Jah, te võiksite kirjutada midagi kaunist ja uut. Lastel on vajadus.
Mitte ainult lastel?
Ja mitte ainult, jah. See torkas ka laste vanematele silma.
Nüüd seoses selle sünni ajaga just püütakse arvestada ka loodust, et mis ajal võis olla aeg, mil loomad olid väljas. See seltus ka küllaki palju aastaajast ja ka parasjagu konkreetse aasta nii-öelda ilmastikust. Nii et seal ei järgitud mitte kalendrit, vaid nii, kuidas see ilmastik oli. Ja see annab üsna laiad võimalused. Nüüd olen lukenud, et kas oli kolmandal või neljandal sajandil otsustati see aeg paika panna Ristija Johannese järgi. Et kõigepealt määrati ära Ristija Johannese sünniaeg. Ja siis sellest, mida Ristija Johannese Johannes evangeeliumi kolmandas peatükis räägib, et tema peab kasvama ja mina pean kahanema. Selles siis leiti, et sobib nii, Johannes on sündinud jaanipäeval, seal päevad hakkavad põhjapoolkeral kahanema ja Jeesus sündis ju umbes 6 kuud hiljem, siis talvist pööripäevast alates need päevad hakkavad kasvama. Et see oli see ajend siis nende pühade suukseks paikapanemiseks. Et väga ei ole mõtetki otsida, kus ta nii täpselt oli, sest me täpselt ei tea. Ja need rida teooreid, mida olen ka lugenud, noh, igal ühel on oma tugevused ja on nõrkused ka.
Aga üldse, et see konkreetselt 2000 nüüd 19 aastat või 18 aastat tagasi sündis, see on ka natukene udune või?
Ja see on udune, aga see aeg arvutati välja ühe munga poolt ka rida sajandid hiljem selle informatsiooni alusel, mis temal oli olemas. Ja sellest lähtudes oli see välja arvutus ikkagi väga täpne. Sellepärast, et väga palju antiik ajaloolise sündmusi ei saa sugugi täpsemalt. Ja küll on pandud konkreetsed aasta arvud, aga need ei pruugi ka sugugi õiged olla. Ja nüüd on teada siiski, et Heroodes suur suri 4. aastal enne meie aega. Jeesus sündis Heroodes suure ajal. Ja siis arvestades seda esimest rahvaloendust, tähendab seda kõikide kodanike loendust, mis teadolevalt toimus aastal 8 enne meie ajaarvamist või algas aastal 8. See läks järgjärgult kogu impeeriumis korraga, seda ei olnud võimalik teha. Ja arvestades tõepoolest ka tähtede konstellatsiooni, Saturni ja Jupiteri oma, siis võiks Jeesuse sünd jääda sinna kuskile aastate 8-6 enne meie aja arvamist sellesse vahemikku. Oleks nii üsna tõepärane. Aga ka täpselt ei ole võimalik meilgi parema informatsiooniga arvutada ka arvestada.
Nüüd need targad arvutid, mis meil on, kas need ei võiks siis täpsustama hakata ikkagist?
Targ arvuti võib olla küll, aga kui tal ei ole õigeid andmeid, täpseid andmeid ja neid pole kuskilt võtta, siis ei arvuta neid ka midagi välja.
Kas Jeesuse surm, ehk see üldse tema vanus, siis on ka udune?
Täpselt ei tea me muidugi, jah. Sellepärast, et Luukas ütleb, ta oli umbes 30-aastane.
Kui ta alustas?
Avaliku tegevus. Ja see umbes 30. Seal on ilmselt niimoodi mitte noorem kui 30, küll aga vanem kui 30. Kui palju vanem? Siis ta võis 40 ka olla, ikka oli umbes 30. Sest see 30 määras mehe sotsiaalse küpsuse. Ta oli kõigiks ametiteks sotsiaalselt küps. Ta oli täielikult arvestatav. Nii et see sõnum on seal Luukases, mitte, et noh, me nagu matemaatiliselt ümardame ja sellega seal nii ei tegeldud.
Ja vanas Iisraelis oli ka ikkagi vaimulikuks teenistuseks teatud küpsus aeg enne, kui anti vastutus ja enne ilmselt ka, kui Jeesust, noh, oldi valmis kuulama, ikkagi õpetaja.
Paraku meie jõulude erisaade, kus me räägime müütidest, aeg on otsa saanud. Ja Jeesus on sündinud, meil on suur pidu, olgu ta siis täpselt sel ajal umbes tagasi, kui me siin loeme. Aga igal juhul see, et Jeesus siia tuli, seda me teame, et ta oli sõnase lihaks ja ta oli meie juures. Ta tuli selleks, et meile tuua uut osadust oma isaga, Jeesuse Jumalaga. Ja kõik, kes meie meeleparanduses oleme osalenud, jagame üksteisele kingitust, jagame üksteisele rõõmu. Ja nagu inglikoor ka sellel öösel, kui ta sündis, laulis ju rahu maa peal. Õnnistatud rahu kõigile. See oli seekordne visioonikandja. Ermo Jürma, Peeter Roosimaali stuudios, mina Endek Luide, saate toimetaja Anne Ilmar Sirkel.